Вие сте со SPS на Македонски.
Следи период кога ќе се знае дали ќе не биде или не. Времето не работи за нас. Секој што ќе ви го каже, тоа ве лаже. Времето како што поминува, работи против нас. Сите може да чекаат, само ние не смееме, рече премиерот Христијан Митковски во обраќањето на Свечената академија Завет што врзува, на која се одбележа денот на македонската револуционерна борба 23. октомври. Мора да се менуваме, да се реформираме. Ако сега сите не помогнеме заедно, за жал ќе бидеме територија полна со духови, крстотница на шверцери и мигранти, зомби држава. Тоа некому му одговора, ама не нас, порача премиерот Митковски. Тој најави проект за развој на државата, кој ќе биде преточен во стратегија до 2050 година. Целите на проектот ќе се дефинираат во соработка со МАНУ, а на крај по нивното за окружување ќе се бара сеопфатен консензус од сите политички партии и чинители, рече Митковски на свечениот собир.
На граѓаните им е потребна стратегија и прекуглава им е од водење на држава ден за ден. Ако имало стратегија и заеднички приоритети и патокас, како да се постигнат, немаше да чекаме 20 и кусур години да не признаат земји под уставното тогашно име.
Предупредувајќи на загрижувачките податоци за иселувањето од регионот, Митковски рече дека следните 70 години сме на добар пат да исчезнеме како држава. Тој ја повика опозицијата на соработка со цел да се размислува стратешки и да се носат одлуки за државата.
Но јас имам еден одговор до нив. Подалеку ги гледаме работите, бидејќи вие од каде што сега сакате да стигнете, ние од таму се вративме. Ајде да се обединиме и заеднички да носиме одлуки за едината, бидејќи друга татковина немаме, освен оваа наша заедничка Македонија, која што ја сакаме најмногу на светот. Времето во овој момент, како поминува, работи против нас. И затоа сите може да чекаат, само ние не смееме. Мора да се менуваме, мора да променуваме, мора да се развиваме, да реформираме, да се подобруваме.
Осврнувајќи се на плановите за евроинтеграција на земјата, Митковски рече дека одамна ќе бевме во ЕУ, да не беа билатералните проблеми. Поред него, целта на секоја наредна генерација е да изоди чекор напред во зачувување на идентитетот. Поред Митковски, денот на македонската револуционерна борба треба да не подсетува и да не освестува дека ние сме минливи, но нашето дело и идеја зборуваат за нас. Делото на ВМРО ни овозможи да имаме самостојна држава и самосвет, рече Митковски. Говорот на Свечената академија го искористи за да ги разјасни дебатите за тоа чие е ВМРО, но и да му одаде почит на Тодор Александров. Младите и натаму масовно размислуваат си заминато земјава. Ова го покажува најновото истражување на фондацијата Фридрих Еберт, поред која од сите земји на југоисточна Европа, најмногу млади луѓе од Македонија, дури 42,67% се изјасни дека има желба да заминат во странство, објави Канал 5. Како главни причини кои ги навели испитаниците кои се на возраст од 14 до 29 години, ги навели лошиот социјален, животен и економски стандард и услови. И по возрастните како причина за се почестото размислување на младите да ја напушта земјава, ги посочуваат условите за живот, нефункционирањето на системот за здравство, правда и правичност, како и лошата економска состојба. На пригодна свеченост во собранието беше вратена наградата 23. октомври. За долгогодишен придонес во областта на културата и уметноста, наградата му припадна на поетот, есеист и преведувач Слави Ѓорѓо Димовски, кој за 45 години творештво објави 18 бирки песни, книги за деца, есеи и повеќе препеви. Цитирајќи критика за поезијата на Димовски од одборот за оделување на наградата, рекоа дека овој поет е најмакедонски во јазикот, а лауреатот Димовски во обраќањето на свеченоста истакна дека јазикот е идентитетот и душата на еден народ, и ако замолчи поетот, ќе замолчи и душата на јазикот.
Македонскиот идентитет е втемелен во македонскиот јазик и кирилицата. Јазикот и писмото се еден од идентитетските столбови на сите нас. Ако поетот замолчи, ќе замолчи и душата на јазикот, а душата на нацијата е и јазикот. На крај, ја примам оваа награда во името на оваа вечна земја, на мојата вечна земја. Вечноста и Бог се едно исто. Нашата Македонија е мала, но огнена. Таква била Крушевската република, таква била Асномската република, таква е и оваа република денес.
Денеска новиот македонски состав историчари на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања помеѓу Македонија и Бугарија ќе ја имаат првата средба со своите бугарски колеги. Точките за разгледување се непознати за јавноста, а единствено е познато дека средбата ќе трае два дена во просториите на Македонското министерство за надворешни работи во Скопје. Македонската влада пред еден месец донесе одлука за смена на составот, затоа што стариот, како што се тврдеше, не ги оправдал очекувањата. Последната средба на македонските и бугарските историчари во рамки на договорот за добрососедство беше на 30. и 31. мај. За сега усогласувања има само на средновековните теми. На СБС слушате вести од Македонија. Лавина реакции под луката на председателката Гордана Силјановска-Давкова празнично да помилува 10 осуденици, од кои на тројца извршувањето на затворската казна им се заменува со условна, додека на останатите 7 им се скратува време трајањето на казната. На списокот се и познати имиња, поранешниот градоначалник на Битола Владимир Талески, осуден во транспортер, Марјан Ефремов осуден во шпион, но и лица како Акиф Бејадин Равмановски, кој се поврзува со подземјето и наркоклан, како Шенол Маслани, брат на Шенки Версаче. Председателка за Давкова во изјава за ТВ21 рече дека ја подпишува одлуката и го има конечниот збор, но додава оти не се меша во работата на комисијата за помилување.
Да, личностите се наистина интересни во негативна смисла на зборот, тоа е пак сега гледам јас тоа, но јас се велам дека тие се воделе од конкретните дела.
Членот на комисијата професорот Гордан Калаџиев за МТВ посочи оти телото не е само остен орган, туку советодавен и дава мислење, а одлуката е на суверенот. Опозицијскиот СДСМ бара повлекување на одлуката, бидејќи како што велат, местото на криминалците е во затвор, а не на улица. Шокантните скандалозните помилувања од страна на председателката Силјановска Давкова, изјави на прес Богданка Кузеска, портпарол на СДСМ.
За дел од помилуваните има основани индиции дека се вмешани и во други кривични дела и криминални пресметки, како што беше покајањето во Чаир. Помилувани се и поранешниот градоначалник на Битола Владимир Талевски, кој беше во затвор по пресуда за случајот транспортер, и Марјан Ефремов, прво осомничен во аферата шпион. Со овие скандалозни одлуки, Силјановска Давкова застана во заштита на криминалците и наркоклановите. Ова е скандал од огромни размери со сериозни последици за безбедноста на граѓаните. Сада сама бара председателката Силјановска Давкова веднаш да ја повлече оваа скандалозна одлука.
Левица исто така смета дека одлуката е скандалозна, а ВМРО Народна партија повика Силјановска Давкова да ги помилува и осудените за 27 април. И додека се крева прав околу помилувањата, медиумите на албански јазик објавија дека на слобода е кондовецот Агим Красничи, посочувајќи дека голем број пријатели, членови на семејството и негови пријатели, вчера споделиле фотографии од пречекот по неговото излегување од затвор. За сега нема информации дали е пуштен само на неколку денови и под кои услови. Тој беше осуден во 2008-та на 15 години затвор за повеќе кривични дела, а по 12 години поминати во издржување на казната, избега после слободен викенд од Штипскиот затвор. Бегството се случи во 2020-та. Красничи беше уапсен во Косово во април годинава, а екстрадиран во земјава во јули. До отслужување на казната му остануваат околу 3 години. Европската комисија одобри реформски агенди за 5 партнери од Западен Балкан, вклучувајќи ја и Македонија, со што се отвори патот за исплата од инструментот за реформа и раст, вреден 6 милиарди евра, јави МИА. Председателката на комисијата Урсула фон дер Лајен, која денеска доаѓа во Скопје, го пофали трудот на партнерите од Западен Балкан, истакнувајќи дека нивната посветеност кон реформите е голем чекор напред кон членството во ЕУ. Растот на македонската економија според проекциите на Министерството за финансии за оваа година е 2,1%, а за наредната и повеќе од 3,5%, додека буџетскиот дефицит е 4%. Ова го истакна министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во интервју за Гласот на Америка во Вашингтон.
Имајќи предвид дека го менуваме комплетно економскиот концепт во насока на тоа дека ќе поддржуваме инвестиции, а не потрошувачка. Еве, знаете дека во теке, нели, оној голем проект кој што го најавивме за општините, повикот е во тек, така да тука ќе има голема реализација, исто така 250 милиони евра за приватниот сектор, значи очекуваме дека дефинитивно ќе ги оствариме оние стапки на раст кои што ние како Министерство за финанси ги проектиравме, а тоа е 2.1 до крајот на годината и за следната година ќе видиме, ама ќе биде повеќе од 3,5%.
Министерката Димитриевска Коцовска учествува на годишните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.